Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Máme radost, že i dnes přichází nové vydání Meteoru.
S pořadovým číslem 2950.
Srdečně vás u něho vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jaké má rád koronavirus počasí?
První odhad stáří země.
Vydává slunce zvuky?
Je lidské oko nejlepší?
Jak se stát zázračným dítětem?
Nikdy by mě nenapadlo, že budeme dělat Meteor za takových polních podmínek jako dnes.
Mně taky ne. Do pražské budovy Českého rozhlasu je kvůli novému čínskému koronaviru zákaz vstupu pro většinu pracovníků, aby nedošlo k zavlečení viru.
A tak vás zdravíme z přednáškového sálu jedné zavřené pražské instituce. A není tu s námi vůbec nikdo.
Jen my dva. A mezi námi jeden mikrofon.
Řekli jsme si, že se pokusíme vysílat nové díly Meteoru, dokud to půjde. Využijeme předtočených rozhovorů, trochu sáhneme i do archivu, ale uděláme všechno proto, abyste o svůj oblíbený pořad nepřišli.
Začneme přeci jen u koronaviru. Je jaro, přijde léto, někteří lidé doufají, že oteplení nám pomůže, že virus se bude méně šířit. Je to pravda?
U tradiční chřipky to platí, jenomže onemocnění COVID-19 není běžná chřipka.
Na počasí a změnu klimatu jsou experti meteorologové. Proto se ptáme Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Pomůže nám teplo?
No tak v rámci biometeorologie jsou poměrně často sledovány mimo jiné významné epidemie, a to hlavně jejich plošné rozsahy a změna toho rozsahu, dynamika a její časové změny. V případě našeho nového koronaviru je ale pro nás přece jenom ještě příliš brzy. Chybí totiž srovnatelná zdravotnická data ze všech oblastí. Země různě testují či netestují, ta data mají naprosto rozdílné vlastnosti. Celá ta pandemie je vlastně ještě ve vývoji a to teprve na té vzestupné křivce, takže těžko něco vyhodnocovat. Přesto se dá ale říct, že už první takové předvýsledky nultých verzí výzkumu nalézt jde, například i předpovědi vývoje epidemiologického třeba pro Itálii nebo i přesněji pro Lombardy, jsou to matematické modely, kde ale popravdě počasí nehraje vůbec žádnou roli.
Není to omyl?
Nejsou data. A každý virus se chová trochu jinak.
Proto čekáme zejména na nějaké nové informace od virologů o samotných vlastnostech viru a jeho částí. Přesto se dá říct, že by mu rozhodně mělo vadit intenzivní sluneční záření, a to hlavně jeho ultrafialová složka. Obal viru totiž pro něj není dostatečnou ochranou a následuje pokles jeho aktivity, který by tak neměl být ani tak spojen s nárůstem teploty na jaře, ale právě spíš s delším slunečním světem.
Takže bychom si měli přát slunečné jaro?
Jednoznačně ano. I kdyby pro nic jiného, tak aspoň pro zlepšení nálady, protože psychika člověka je rozhodně důležitá i pro jeho imunitu. Hlavně bychom si ale paradoxně měli přát v předpovědích vyšší UV index, což je index, který vyjadřuje intenzitu ultrafialového záření a je závislý zejména na roční době. Momentálně je teoretické maximum UV indexu někde kolem hodnoty 4,5, což podle slovního hodnocení odpovídá jeho středním hodnotám. Každý další den během jara však bude denní možné maximum toho UV indexu stoupat. O okamžité hodnotě UV indexu pak rozhoduje i oblačnost a její mohutnost a stav ozonové vrstvy. Přičemž platí, že při menší koncentraci ozonu se zvyšuje hodnota UV indexu.
A umíte tu hodnotu předpovídat?
Ano, umíme a i rutinně předpovídáme. Předpovědi UV indexu jsou dostupné třeba na portálu Českého hydrometeorologického ústavu, ale také v jeho mobilní aplikaci. V grafech pak najdeme na webu jak vyhodnocení hodnot UV indexu, tak jeho předpověď na dalších 5 dnů.
Klíčové je ultrafialové záření ze slunce. S rostoucí teplotou si tedy naděje spojovat moc nemáme?
No to raději ne. Stačí se podívat na země, kde se novému koronaviru také daří. A často to jsou země, které jsou v teplejším klimatu. Případy, včetně smrtelných, bohužel, máme i v Africe, a to nejen té v úvozovkách turistické. Konec konců i Světová zdravotnická organizace už varovala africké země, aby se na koronavirus připravili v mnohem větší míře.
To nezní moc dobře. To pro nás nemá klimatologie nějaké dobré zprávy?
Tak sama o sobě mít ani nemůže, protože my viry neovlivníme. Ale rozhodně z toho klimatického hlediska platí, že pro náš prostor by mohlo být spíš výhodou středoevropské jaro, které je pověstné častými teplotními výkyvy. Máme poměrně velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí, zvlášť za jasných dnů. Poměrně rychle se střídají studené a teplé epizody, konec konců stačí si vzpomenout na druhou polovinu března. Právě taková rychlá střídání parametrů vnějšího prostředí by mohla být proti koronaviru také docela účinná.
Účinná si mám přeložit tak, že by mohl virus vymizet?
To určitě ne, ale mohl by výrazně snížit svou účinnost. Mohly by zeslábnout jeho projevy, zejména jeho nakažlivost. Je ale nutné brát toto všechno bohužel jenom jako odborné odhady, nikoli něco, co bychom věděli, protože od zdravotníků nemáme zatím zprávy, které by toto jednoznačně potvrzovaly na základě statistických dat a nějakých větších výzkumů. Všechna data jsou navíc pořád poměrně výrazně ovlivněna měrou a dodržováním přijatých opatření. To je další důvod, proč nejde brát z těch různých zemí ta data sesypat je na jednu hromadu a pracovat s nimi jednotně.
Jaký pro nás máte z toho všeho, co jste říkal, závěr?
Můžeme se domnívat, že pravděpodobně bude virus s probíhajícím jarem přece jenom slábnout. Rozhodně ale ne tak výrazně jako běžné chřipkové viry. Co ale pomůže určitě, to bude zodpovědnost každého za sebe a ohleduplnost ke každému okolo sebe.
Nevycházet, nosit roušky a šít je pro ostatní.
Snad se viru naše jaro nebude líbit a snad ho zbrzdí ultrafialové záření ze slunce. Jak je stará země?
Kdy vznikly hory, moře, údolí?
Před 6 000 roky, jak říká Bible.
A nebylo to mnohem dříve?
Odpověď před rokem 1785 nikdo neznal.
Dokud se jeden Skot nezačal toulat krajinou a přemýšlet o příčinách a následcích toho, co kolem sebe vidí.
Stalo se tento den, 4. dubna. V letech na konci 18. století se po Skotsku potloukal gentleman, který zřejmě neměl nic lepšího na práci, než sbírat kamení. Prochodil nejen okolí rodného Edinburgu, ale obrazil celou Anglii a navštívil i severní Francii. Sbíral, hodnotil, přemýšlel. A posléze James Hutton, tento vystudovaný lékař a dědičný farmář, jako první vysvětlil geologické procesy, které dali tvářnost naší planetě. Rozlišil totiž horniny vyvřelé, tedy staré utuhlé lávy, a sedimentární, tedy usazené náplavy řek, jezer a moří. V roce 1795, dva roky před smrtí, vydal dvojsvazkové dílo Teorie Země, které de facto položilo základy geologie a nastolilo pojem geologický čas. V něm mimo jiné píše: pozůstatky nejstaršího světa jsou patrny i v dnešní stavbě naší planety. Vrstvy, tvořící nyní naše pevniny, byly kdysi pokryty mořem a vznikaly z rozlehlých, dříve existujících pevnin. Tytéž síly, cestou chemického rozkladu nebo jen mechanickým působením, dosud rozkládají i ty nejtvrdší horniny a látky, které je tvoří, přenášejí do moře, na jehož dně se usazují a tvoří vrstvy shodné s vrstvami nejstarších dob. Tyto látky, usazujíce se na dně oceánu, zprvu tvořily sypké vrstvy, ale později je sopečný žár měnil a zpevňoval, zvedal je do výše a nutil je, aby pukali a prohýbali se. Učení o zemských vrstvách nebylo zcela nové. Hutton však první vyslovil myšlenku, že historii Země lze vysvětlit z její přítomnosti a že proces tvoření a zanikání pokračuje kontinuálně dál. Nikde ve vrstvách totiž, jak napsal, nenašel žádné stopy jeho počátku a žádné příznaky jeho konce. Z těchto poznatků ovšem od počátku trčela jedna velvýznamná nesrovnalost. Vzhledem k takřka nekonečné pomalosti veškerých geologických procesů musí být Země mnohem starší než o něch zhruba 6000 let, jak vyplývá z Bible. No a toto arcikacířství Hutton poprvé zveřejnil 4. dubna 1785 v přednášce na schůzi Královské společnosti v Edinburgu. Hutton bádal čistě pro osobní potěšení a zemřel, aniž se dočkal zvláštního ohlasu svého učení. A to i proto, že teorii Země napsal dost nesrozumitelně. Teprve jeho přítel John Playfair, který na základě pozůstalosti sepsal a roku 1802 vydal vysvětlivky k Huttonově teorii Země, učinil toto dílo středem zájmu, o jakém se skromnému Scottovi ani nesnilo. Jeden z prvních geologů James Hutton přednáší o stáří Země na den přesně před 235 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Dnes víme, že Země je stará asi 4,5 miliardy let.
Vznikala chvíli po našem Slunci.
Díky příznivým okolnostem v takové vzdálenosti od Slunce, že tu můžeme mít kapalnou vodu a život.
Slunce je pro nás klíčové. I proto se k němu nedávno vydali hned dvě kosmické sondy.
Solar Orbiter s českou účastí, o té jsme si v Meteoru už letos říkali, a Parker Solar Probe. Ta má odvážný plán přiblížit se ke Slunci na 6 milionů kilometrů.
Stále se mi to zdá jako dost slušný odstup.
Jenomže Slunce má průměr skoro 1,5 milionu kilometrů. Takhle blízko ještě nikdy žádná sonda nebyla.
Zatím ještě tak blízko není.
Přesto přinesla hned několik moc zajímavých výsledků, jak potvrzuje profesor Petr Kulhánek z ČVUT v Praze.
Ona je velmi úspěšná, přinesla řadu objevů a řadu nečekaných zvratů. K těm objevům, které se očekávaly v těsné blízkosti Slunce, by měla být bezprašná zóna, protože prach tady nemůže existovat. Slunce svým intenzivním ultrafialovým zářením tento prach odpaří a tato sonda skutečně detekovala tu bezprašnou zónu, o které se hovoří od 50. let minulého století, takže to byl první veliký úspěch. Další je, že objevila nejrůznější turbulence, které se nečekaly. ve slunečním větru. No a potom objev, který doslova šokoval, my máme pocit, že ty nabité částice, které letí od slunce, letí v radiálním směru a včetně magnetického pole, které sebou nesou. A sonda Parker Solar Pro ukázala, že v tom slunečním větru jsou záhyby. Záhyby jakoby ve tvaru písmene S. Takže ten sluneční vítr těsně v blízkosti slunce vytváří takové podivné smyčky, které zatím není jasné, proč tam jsou, jak vznikají, a to je asi objev nejzásadnější.
Slunce je v podstatě obří kosmický magnet, takže předpokládám, že jde o působení magnetického pole slunce.
Ano, magnetické pole. To magnetické pole tam dělá nějaké záhyby, jako by chtěl uniknout, na chvíličku se vrátí a pak zase pokračuje zpět. Samozřejmě tyhle ty záhyby se potom rozplývají a tady u Země už neexistují, takže my jsme neměli možnost je detekovat našimi sondami v okolí Země. Teprve Parker Solar Probe, která je tak blízko ke slunci, umožnila sledovat tyhle ty podivné záhyby ve slunečním větru, které musí být nadále zkoumány a zjistit, o jaký jev se vlastně jedná.
Důvod, proč se dnes o kosmické sondě bavíme, je, že její nahrávky byly zveřejněny.
Nahrávky? Myslíte video?
Zvuk?
Ten se přeci vesmírem nešíří.
No, není to tak úplně pravda. Ale jinak máte pravdu, že sonda zvuk nenahrála. Nahrála světlo, ale i tak ho můžeme slyšet.
To je trochu zmatené.
Tak pozor, tady je to záležitost, kterou musíme uvést na pravou míru. Sluneční vítr samozřejmě nese zvuk, to jsou skutečné zvukové vlny, což se zdá být podivné, protože sluneční vítr je velice řídký, ale ten zvuk je tady nesen tím, že ty částice jsou nabité a interagují prostřednictvím magnetického pole. Rychlost zvuku je nějakých 50 km za sekundu, kdežto rychlost slunečního větru je kolem 500 km za sekundu, čili ten sluneční vítr je nadzvukový. To je skutečný zvuk, ale kromě toho se ve slunečním větru objevují různé elektromagnetické vlny. A ty elektromagnetické vlny mohou mít extrémně nízké frekvence. A pokud jsou to elektromagnetické vlny extrémně nízkých frekvencí, které zasahují do zvukové oblasti, tak vlastně ta nahrávka těch elektromagnetických vln, když se pustí na zvukové kartě počítače, tak my ji přímo slyšíme, máme pocit, že vnímáme nějaký zvuk a přitom jsou to elektromagnetické vlny. A ta sonda Parker Solar Probe učinila nahrávky z toho těsného okolí slunce právě těchto nízkofrekvenčních elektromagnetických vln.
Slunce co by chrlič nabitých částic a vůbec částic všeho druhu a světla všech frekvencí.
Je to tak? A sonda nahrála záření, které odpovídá zvukové frekvenci slyšitelné lidským uchem.
Na to jsem zvědavá. Můžeme si to pustit?
Tohle je první ukázka.
Tenhle zvuk je vpravdě kosmický.
Ano, tak odborníci tomu říkají Langmuirovy vlny a jde o kmitající elektrony. Sluneční vítr, který opouští slunce, to je ve skutečnosti plazma. Jsou to elektrony, které nesou záporný náboj a jsou tam jonty, které nesou kladný náboj. A pokud dojde k nějaké odchylce od normálu, což jsou různé poruchy ve slunečním větru, tak první na ně reagují elektrony. Elektrony mají menší hmotnost a samozřejmě zareagují velice rychle. A když se něco takového stane, tak nějaký oblak elektronů opustí své místo vůči těm jontům, posune se vůči jontům. Tím ovšem vznikne elektrické pole mezi jonty a elektrony a začne ty elektrony vracet do té původní polohy. Ony překmitnou ty jonty, vracejí se zpátky a vznikne jakýsi kmitavý pohyb elektronů vůči jontům. A tomu se právě říká Langmuirovy vlny. Pokud bychom Langmuirovy vlny sledovali v nějakém plazmatickém zařízení tady na Zemi v laboratoři, tak to plazma je extrémně husté a ty Langmuirovy vlny budou mít třeba rádiové frekvence. Ale ve slunečním větru, kde těch částic je málo, je to velmi rozlehlé, tak Langmuirovy vlny zasahují právě do těch zvukových frekvencí a ukázka, kterou jsme slyšeli, je v podstatě elektromagnetická vlna Langmuirovy vlny převedené na zvukovou kartu počítače, kde slyšíme záznam, který se tváří jako zvukový, ale ve skutečnosti není.
Takže zvuk, který jsme slyšeli, je výsledkem přetahování se mezi jonty a magnetickým polem.
Pustíme si další zvuk ze slunce.
Mně to zní jako záznam větru z mrazivé Antarktidy.
Mě to trošičku připomínalo řev lva, takového umírajícího lva, ale jsou to ve skutečnosti hvězdy, což jsou elektromagnetické vlny, opět velmi nízkých frekvencí, proto je můžeme slyšet, když je přivedeme na kartu počítače zvukovou, a jsou to takzvané R vlny. Já se pokusím vysvětlit, co to znamená. Jestliže máme elektromagnetickou vlnu, tak tam kmitá jak elektrické, tak magnetické pole. A ta charakteristická rovina kmitů se posuzuje podle elektrického pole. Tomu se říká polarizace elektromagnetické vlny. A v těch R vlnách to R-ko znamená right, pravotočivý z angličtiny. Ta rovina kmitů se stáčí ve směru pole směrem doprava. Což jaksi je asi jedno z hlediska posluchačů, ale v okamžiku, kdy řeknu, že elektrony, které se pohybují podél siločar magnetického pole, se pohybují po šroubovicích a ty šroubovice také míří doprava, tak už to začíná být zajímavé, protože směr stáčení těch R vln je stejný jako směr, kterým elektrony krouží kolem siločar. A pokud oba děje budou mít stejnou frekvenci, to znamená, bude se ta pravotočivá vlna točit se stejnou úhlovou rychlostí, s jakou elektrony obíhají kolem siločar magnetického pole, tak tady dojde k intenzivnímu předávání energie mezi těmi vlnami elektromagnetickými a mezi elektrony. Elektrony můžou předávat energii těm elektromagnetickým vlnám a elektromagnetické vlny mohou předávat energii elektronům. A právě tato úzká vazba mezi elektrony a těmi R vlnami vytváří taková charakteristická hvízdnutí, která jsme slyšeli. Je jich celá řada, těm nejobyčejnějším se říká hvězdy. Vypadá to, jako když člověk hvízdne na prsty. Potom jsou tady některé speciální případy nižších frekvencí, kterým se říká lion roars, což jsou lví řevy, a to je to, co jsme právě slyšeli, je to jakoby umírající lev, několika sekundové táhlé zvuky, což ve skutečnosti teda není zvuk, všichni používáme to slovo zvuky, ve skutečnosti je to elektromagnetická vlna, která se pohybuje podél siločar magnetického pole a stáčí se ve směru doprava.
A poslední zvuk, který byl ze sondy zveřejněn?
Jakoby někdo mluvil z velké dálky.
Fyzikové tomu většinou říkají štěbetání ptáčku. Některé ty záznamy mají vyšší frekvenci, tam se to podobá ještě více. Tady ten byl docela s nízkou frekvencí. Je to elektromagnetická vlna opět, opět ta pravotočivá vlna, opět R vlna. Opět tady jde o interakci s elektrony a při té interakci vzniknou i různé harmonické frekvence, což potom dělá dojem, jakože je tam několik frekvencí a jako je krátké štěbetání, jako kdyby si někdo povídal nebo něco podobného. Proto se tomu říká ty nebeské chóry, jakoby nebeské zvuky. Ale pokud bychom šli po podstatě toho děje, tak je stejný jako u toho minulého záznamu. Jsou to R vlny interagující s elektrony.
Jsou tyhle zvuky jen takovou zajímavostí, nebo mohou něčemu posloužit?
Podobné děje se odehrávají na naší zemi. Na naší zemi také vznikají tyto R vlny, také vznikají tady různé hvězdy a my pořádně neznáme podmínky, které panují při vzniku těchto záležitostí a konkrétně na zemi, když taková vlna předá velké množství energie elektronům, tak ty elektrony potom se dostanou do energií, kdy se jim říká zabijácké elektrony, jsou schopny poškodit elektroniku, jsou schopny škodit vyloženě telekomunikacím a dalším našim technologickým vymoženostem a my nevíme, proč se tak děje a možná tu odpověď nalezneme v blízkosti Slunce.
Zákony elektřiny a magnetismu platí stejně na Zemi i na Slunci.
Jsem zvědavá, co ještě sonda Parker Solar Probe u Slunce objeví.
Thank you. čas předat slovo Jiřímu Grigarovi.
Aby on předal slovo nějakému dalšímu velikánovi.
Tady máme citát, možná jeden z nejstarších, je ze 17. století, od britského filozofa, vědce, ale také historika a politika Francise Bacona. Pravda se snáze vynoří z omylu než z chaosu.
Poznat omyl je zkrátka snažší.
Někdy přímo uhodí do očí.
Učitelé by při kontrole písemek mohli vyprávět.
Jejich oči už toho viděli. Mimochodem právě oči jsou skvělým výsledkem evoluce. Ostatně byl by hřích nevyužít elektromagnetického záření, které je všude kolem nás k tomu, abychom o světě získávali informace.
Možná právě proto mají oči skoro všechna zvířata.
Přitom se tento orgán geneticky nešíří z druhu na druh, ale vyvíjel se nezávisle. Oči podobné lidským očím, takzvané komorové oči, mají všichni obratlovci.
A co jiní živočiši? Mají lepší oči než člověk?
Lépe vyřešené, ano, jak potvrzuje docent Zdeněk Bochníček z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Příkladem jsou hlavonožci, chobotnice, které mají také komorové oko. A tam je zajímavý jeden detail, že svým způsobem je oko hlavonožců dokonalejší nebo lepší technické řešení než to oko naše. Že v našem případě my máme na sítnici ty světločivné buňky schované až za vrstvou nervových vláken, kterými se vlastně svádí signál z jednotlivých světločivných buněk a také dochází k jakémusi předzpracování toho signálu. Takže světlo, aby dopadlo na světločivné buňky, musí nejprve projít tou vrstvou, která dělá nějakou jinou práci. A pokud máme nervové vývody před čípky, či vlastně míří dovnitř oka, tak se musí nějak z té oční koule dostat ven. To znamená, ty nervy musí nějakým místem oční koule vycházet ven a tomu se říká slepá skvrna. A to je místo, kde nevidíme, kde jsme vlastně slepí. Zatímco chobotnice mají ty nervové vývody ze světločivných buněk jako ze zadu. Tak, jak je to logičtější. Že ty signální dráty, obrazně řečeno, nevedou dovnitř oka, ale vně oka, dozadu. Znamená, chobotnice nemusí mít slepou skvrnu, protože nepotřebuje ta nervová vlákna dostat z oka ven.
Když si představíme, jak světlo vlétá do lidského oka, tak nejprve proletí rohovkou, čočkou, sklivcem, tedy kapalinou, která zajišťuje, že je naše oko kulaté, a pak dopadá na sítnici, kde jsou buňky zajišťující denní barevné vidění, zvané čípky, a na vidění zašera a v noci takzvané tyčinky.
Tuto anatomii bych ještě doplnila. Kde je buněk nejvíce, je takzvaná žlutá skvrna. A slepá je, jak řekl docent Bochníček, tam, kde nervy opouštějí oko a vedou do mozku.
Přesně tak. Nervové buňky prostě v lidském oku překážejí, jako bychom před částí obrazu měli stínítko.
Chobotnice má chytřejší řešení. Proč má člověk zrak zkonstruovaný tak neobratně?
Já si myslím, že u člověka nebo u obratlovců je to v podstatě omyl, který mu ale moc nevadí. Že my si vlastně existenci slepé skvrny nějak neuvědomujeme. Jo, prostě není to problém, který by nás znevýhodňoval proti někomu, kdo by tu slepou skvrnu neměl. Takže myslím si, že to je spíš jakýsi omyl, který ale nemá nějaké tak závažné důsledky, aby byl evolucí opraven.
Máme slepou skvrnu, ale umíme s ní žít.
Mnohem zajímavější a na úplně jiném principu má oči založené hmyz. Ten se obejde bez čočky a má k tomu dobrý důvod.
Pokud bychom přemýšleli, jak vytvořit nějaký zrakový orgán pro hmyz, kdybychom ho chtěli nějak zkonstruovat třeba, tak bychom narazili na vážný problém, a to je to, že hmyz je malý a musí mít teda oči malé. A samo zmenšení oka vede ke zhoršení zraku. Rozlišení, které je dané difrakcí na vlastně vstupní pupile, na zorničce, no tak kdybychom třeba naše oko stokrát zmenšili, tak se nám stokrát zhorší rozlišení. Takže hmyz samozřejmě vidí méně ostře s menším rozlišením než člověk, ale primárně je to proto, že ty oči jsou malé a není možné zkonstruovat, aby viděli ostře.
Přesto je zřejmé, že hmyz do ničeho nevráží a dokáže se dobře orientovat.
Jeho oko je zařízené jinak.
Hmyz má oči úplně jiné konstrukce, nemá tu fotoaparátu podobnou zobrazovací soustavu a sítnici, ale má takzvané složené oči, což jsou oči, které jsou složené z jakýchsi jednotek, kterým se říká omatidia. A to omatidium je takový útvar protáhlého tvaru a můžeme si představit, že omatidium je cosi, co vnímá světlo z určitého směru. Jako kdybychom se dívali skrz nějakou úzkou trubičku a viděli, jestli na konci vně té úzké trubičky ve směru, kterým se díváme, je více nebo méně světla, nebo jestli je tam světlo nebo tma. Takže každé jednotlivé omatidium vnímá světlo z určitého směru a proč v těch složených očích jsou ta omatidia naskládána těsně k sobě a vytváří vnější tvar podobný kouli, takže vlastně omatidia namířená do různých směrů detekují světlo přicházející z různých směrů a tak to vlastně vytváří obraz okolní scény.
Když si udělám jako malé děti dalekohled s obou rukou, stočím si dlaně a podívám se skrz.
No a budete mířit po každé jinam, brzy zjistíte, že tamhle je víc světla, protože je tam bílá zeď, pod stolem je tma, protože tam dopadá stín a nejvíce světla je tamhle díky žárovce.
Můžu si zmapovat vše kolem sebe.
A hmyz má těchto stočených dlaní, těchto trubiček tisíce a světlo registruje ze všech směrů najednou.
To složené oko má oproti komorovému jakési výhody. Máme zobrazovací systém s čočkou, tak nejostřejší vidění je blízko optické osy, že blízko osy, kterou vedeme kolmo k čočce ve středu čočky. A čím jdeme dál od té optické osy v těch okrajových oblastech, není zobrazení tak ostré. Také my v periferní části sítnici nevidíme ostře, vidíme rozmazaně. Ale pokud to oko je udělané tak, že do různých směrů míří vlastně omatidia komponenty, které detekují se to z těch směrů, jako principiálně není důvod, aby v různých směrech byla různá ostrost vidění, aby ten zrak byl v periferních oblastech vidění méně kvalitní než v té oblasti centrální. Navíc to složené oko umožňuje mimořádně široký zorný úhel. Je vyboulené, má tvar některých živočichů, je to větší část než polovina koule. Takže má obrovský zorný úhel. Takže pravděpodobně by komorové oko pro hmyz nepřinášelo nějaké významné výhody, ale spíš by některé výhody složené oka ztratilo.
Kdepak, snažit se hmyzu vnutit náš typ oka by nevedlo k úspěchu.
Navíc oko hmyzu vnímá i ultrafialovou barvu, kterou k nalákání používají květy rostlin.
Oko hmyzu také lépe vnímá pohyb.
Zkuste si najít na internetu nebo v encyklopedii, jak vypadá oko hmyzu pod mikroskopem. Hned uvidíte ten rozdíl. Existují lidé, kteří když promluví, zanechají ostatní v němém úžasu.
Géniové. Zejména pak geniální děti.
Jak vypadá jejich mozek? Čím se liší od většiny lidí?
Kde je ukryta ona geniálnost? A šlo by ji probudit u ostatních lidí?
Tím se zabývá další kapitola knihy Milana Baumana Mozek zázrak na pět, kterou vydalo nakladatelství Petr Klíč.
Čte Jiří Plachý.
Jak se stát zázračným dítětem? Mimořádně nadané děti poutají soustavnou pozornost vědy. Vědci by především chtěli zjistit, co se v mozku těchto jedinců událo, že mají takové schopnosti. Jejich výjimečnost se podobá výjimečnosti géniů. Čím je však tato abnormalita vyvážena? Koncem minulého století se soudilo, že genialita je způsobena duševní chorobou. Skutečně bychom mezi slavnými lidmi našli mnoho jedinců, kteří nebyli duševně zdraví, Ať již šlo o Van Gogha, Nietzscheho, Koperníka, Smetanu, Dostojevského nebo Michelangela. Později se ukázalo, že toto měřítko zdaleka neplatí na všechny geniální jedince. Vědci si však při studiu schopností zázračných dětí všimli, že mnozí z nich trpí takzvaným autismem. Jde o duševní poruchu jedince zaměřeného výhradně na sebe sama a na problémy, jež zajímají jen jeho. Má svůj vlastní svět. U některých dětí může být autismus provázen nedostatky ve vyjadřování a poruchami motorického chování, například hyperaktivitou nebo nadbytečným pohybem. U dospělých lidí mnohdy vede až ke složitým psychopatiím. Vypráví se, že třeba neobyčejně nadaný vynálezce a inženýr Edward Hughes, který v polovině minulého století sestrojil dálnopis, tisknoucí telegrafovaný text, projevoval výstřednosti typické pro autismus. V posledních letech života prý měl u sebe stále pravítko na měření oblíbených čokoládových dortů, které se pekly zvláště pro něj, a vracel do kuchyně všechny, jejichž strany nebyly přesně 30 cm dlouhé. Dalším géniem s charakteristickými příznaky autismu byl Isaac Newton. Vypráví se o večírku, na němž hostitel, Sir Isaac, odešel pro další občerstvení do vinného sklepa. Po dlouhém čekání se hosté začali obávat, že se mu něco přihodilo, a šli ho hledat. Našli ho, jak v náhlé inspiraci řeší v prachu na vinném sudu rovnice. Podobné historky o podivinství slavných lidí, dirigentů, šachistů, hudebníků, matematiků a dalších géniů byly nesčíslněkrát zaznamenány v literatuře i v tisku.
A jakého génia obdivuje recenzent knihy, fyziolog profesor František Vyskočil?
Pro mě třeba vzorem byli vždycky takový lidé, jako byl třeba Leonardo, který byl matematik a hájil práva zvířat třeba, nebo vynalezl kulomet. Byl všestranný člověk, to znamená, jakmile dostal nějaký úkol, a velmi často tito lidé pracují jejich mozky na základě objednávky určité společenské, tak se k tomu postavil nezvyklým způsobem. A jak se teď ukazuje, tak jde o zapojení pravé polokoule předního mozku. Protože ta levá je taková logická a tam můžeme dojít k různým závěrům čistě na základě prostě logických úvah, ale ta pravá, ta je objevitelská, to znamená, jakoby tam přeskakují ty logické řady jedno na druhou. Takže Leonardo byl můj vzor a já jsem se vždycky snažil být takový genius průměrnosti taky. Já jsem maloval, když jsem byl malý, hrál jsem na housle, učil jsem se nějaký jazyky a tak dále, ale je to jedna mnohem nižší úrovni než u těch géniů.
Čím se ještě liší mozky géniů?
Oni mají dobře propojeny neurony drahami. Dneska se to studuje pomocí takzvané konektomiky. Vidíme přímo, jak se ty dráhy překrývají anebo kde se kříží a tak dále. A ukazuje se, že třeba Einstein měl nejenom tyto dráhy dobré pro matematiku, měl takovou oblast matematickou, ta je v přední části té asociační kůry, ale měl také pomocné buňky. On měl hodně takzvaných astrocytů, což jsou pomocné buňky, které jsou u těch neuronů a přebírají glukózu z krve, rozmělní vlastně předvaří ji pro ty neurony, vzniká tam laktát z té glukózy a tou krmí ty neurony, které dělají potom ten výzkum a dělají tu genialitu. Ale to, že se ty neurony už nemusí starat o to, jak se uživit, tak jim dává ohromnou možnost. A u toho Einsteina se to skutečně prokázalo a já si myslím, že teď je třeba, aby se nějakým způsobem aktivovaly i tyhle ty pomocné buňky ostatních lidí, protože každý z našich mozků může být geniální.
Poznatky o takzvaných zázračných dětech naznačují, že mnohé jejich obdivuhodné výkony jsou ovlivněny mnemotechnickými schopnostmi. Tak to popisuje setkání se zázračnými počtáři jeden zahraniční psycholog. Arture, kolik je 6427 krát 4234? Artur se ke mně otočil a pomalu, ale bez váhání řekl 27 211 918. Jeho hlas zněl nezúčastněně, ale odpověď je správná. Jeho strnulý pohled se neoživil a směřuje kamsi do prázdna. Hezký, ale apatický 8letý chlapec. Slečna Iris je mnohem živější, zdá se však, že také příliš své okolí nevnímá. Je to 13letý smíšek. Netrpělivě sebou šije, když jí matka pevně drží za ruku, aby nemohla odběhnout. Iris, zeptal jsem se, můžeš mi říci, ve kterém měsíci v roce 1998 bude 7. ve středu? V lednu a v říjnu, odpověděla i hned a snažila se přitom vytrhnout se matce.
Také vás fascinují tyto schopnosti, nebo za vším jako fyziolog vidíte už jen mimořádný mozek?
Já bych zatím viděl ten mimořádný mozek, protože znám jeden případ, dobře popsaný v literatuře a dokonce i ten člověk žije nafilmovaný. Byl to muž, který dokončil vysokoškolské vzdělání, živil se nějakým pečením chleba a ve 30 letech ho přepadli násilníci a doslova ho skopali i do hlavy. A on, když se probal v nemocnici, tak najednou viděl svět jinak. Viděl všecko v trojúhelnících a geometrických obrazcích. A ukázalo se, že získal právě tím traumatem, co si v mozku nějaký druh spojení, nebo něco se tam stalo, že on vystudoval matematiku, dneska se tím živí, dělá prostě různé návrhy a řeší matematické příklady. A je to příklad toho, že i obyčejný mozek má v sobě neutuchající schopnosti. Nemusíme být přepadeni a nějakým způsobem ta hlava pohmožděna, ale třeba to též dělá psilocybin. Tyto látky jsou v vysohlávkách a když se teď izolovali a vědecky se jako zkoumají, tak se ukazují, že umí také dělat takovéhle propojovací dráhy. Řada lidí, dokonce i manažerů, si dopřává malé množství těch vysohlávek třeba i tajně, aby si udrželi ten mozek v dobré funkci. Takže když se třeba najdou nějaký deriváty, podobné látky, jako je ten psilocybin, aby nám to tedy neškodilo, ale jenom pomáhalo, tak můžeme některé ty mozkové schopnosti zlepšit. A vždycky záleží na tom, o co jde.
Jako o jaké vlastnosti?
Jak to myslíte?
Například Mozart měl geniální mozkovou kapacitu pro hudbu a to třeba tak, že on viděl partituru před sebou jakoby napsanou a hned to stačil během noci třeba přepsat do čistopisu jako předehru k nějaké opeře tady v Praze a jiní lidé si s tím dali ohromnou práci. Třeba Beethoven, když psal notový zápis, to je samý škrtanec, je vidět, jak na tom dřel v uvozovkách. Ale jsou lidi, kteří to mají před sebou jakoby již vytištěné. To znamená, takové schopnosti jsou výjimečné. A neplatí to pro všechny vlastnosti toho člověka. My dobře víme, že Mozart byl vlastně přerostlé dítě a že jiné jeho vlastnosti byly, třeba ta sociální inteligence byla mnohem pozadu za tou jeho hudební. To znamená, když někdo je obdařen nějakým takovým darem, tak by si ho měl vážit, ale že bychom všichni byli geniální ve všech ohledech, to se dá těžko předpokládat.
Ptát se takzvaných zázračných dětí i duševně vyspělých osob, jak to dělají, že dosahují takových výsledků, přináší většinou jen zklamání. Nevědí to, nedovedou nebo nechtějí to říci. Někteří vědci se domnívají, že tajemství této záhady souvisí se soustředěním, zpravidla bezděčným. Představte si, že prohlížíte tmavou jeskyni a máte baterku s proměnlivým ohniskem. Můžete rozšířit světelný svazek tak, že uvidíte velikost a hlavní obrysy jeskyně, ale ve slabém světle jen nezřetelně. Nebo jej můžete zúžit, abyste si mohli ve světle zaostřeného paprsku o vysoké intenzitě podrobně prohlédnout jeden krápník. Normální lidé mohou libovolně měnit šířku světelného kužele, přičemž se s jeho rozšířením snižuje intenzita. Dětem s výjimečnými schopnostmi tato důležitá schopnost chybí. K prozkoumání obsahu vnějšího mimomozkového světa i k vyhledání závažných informací ve vlastním mozku musí používat baterku, s velmi úzkým, ale intenzivním paprskem. Jsou nadány schopností zabývat se velmi podrobně i nejmenšími detaily, ale jen za tu cenu, že si neuvědomují souvislosti, které normálnímu mozku osvětlují jejich závažnost nebo význam. Dalo by se říci, že nosí na svém duševním zraku klapky, které jim brání chápat podněty v širších souvislostech. Jsou schopni vnímat zrakové nebo sluchové podněty, ale nikoli jim rozumět.
Autisté jako přehnaně soustředění lidé?
Že by pokyn soustřeď se, který jsme slýchali od rodičů i učitelů, nebyl tak úplně nejlepší radou?
To, že někomu řeknete soustřeď se, to ještě neznamená, že vás poslechne. Například řada mladých mužů a teenagerů, chlapců, není toho schopná. Ta se tedy může soustředit jenom na jednu věc, ale nemůže se třeba soustředit na učitele, ale přitom si hrá s mobilem. Děvčata ano, protože mají propojeno napravo levě tu soustavu velkého předního mozku, ale u chlapců je třeba, aby se to soustředění zaměřilo jenom na jeden konkrétní úkol, protože jinak to nezvládnou. Bohužel tedy jenom slovo soustřeď se ještě moc neznamená. Důležitější je možná zrakový kontakt. Manželka vaše, jestli chce, aby s vámi byla nějaká řeč, tak musí v podstatě zaklepat a říct, milý Petře, teď bych ti chtěla něco říct důležitého. A jestli nemáš teďko čas, protože budou zprávy, potom televizní noviny a potom bude Dr. House, tak řekněme v 8:30 bych se s tebou chtěla poradit, jestli budeme mít o jednu poličku víc nebo o jedno dítě víc, důležité věci. Že? To znamená, je třeba to soustředění zaměřit vždycky na to, co je podstatné. Co je podstatné, rozhoduje náš mozek. Ten si sestaví příčku svých hodnot a nerad je, když mu do toho někdo jako mluví.
Zajímavý výzkum byl uskutečněn na dvojčatech schopných s ohromující schopností provádět složité výpočty kalendářních dat. Oba chlapci dokázali téměř v okamžiku vypočítat, na který den v týdnu připadlo určité datum před 2000 lety nebo na který vyjde za 2000 let. Vědci, kteří se snažili zjistit, jak chlapci své výpočty provádějí, pověřili psychologa, aby se pokusil naučit jednu z metod pro kalendářní výpočty a vyrovnal se výkonům dvojčat. Psycholog se cvičil ve dne v noci, aby dosáhl větší rychlosti při výpočtech, k nimž bylo nutno naučit se z paměti tabulku na celou stránku. Nakonec ovládal výpočty docela dobře, ale dvojčatům se vyrovnat nemohl. Až jednoho dne zjistil, že počítá stejně rychle. Jeho mozek začal totiž provádět složité výpočty automaticky. Tabulka, kterou se naučil z paměti, se zafixovala tak účinně, že výpočty kalendářních dat se pro něho staly druhou přirozeností. Nemusel už různé operace provádět vědomně. Dokládá to, že i velmi složité výpočty se mohou automatizovat, opakují-li se dosti často a pak probíhají zároveň a nikoli postupně. Přes četné poznatky o fyziologických předpokladech mimořádného nadání nebude zřejmě ani pro vědu zítřka snadné proniknout k tomuto významnému tajemství dětské, obecně řečeno lidské psychiky.
Co moderní techniky úpravy DNA?
Zjistíme někdy, jak genetickou úpravou vytvořit génia?
Reálně to teoreticky je, to znamená prozkoumat genetiku, ale také epigenetiku, to znamená, co se člověk naučí během svého života, nebo rodiče, co se naučí, aby se teda přeneslo na toho potomka. Ale to není jediná věc. Například pro dobrou funkci mozku i výkonnost je důležité, cévní zásobení, jak vypadají cévy, jak vypadá jejich struktura, jaká je genetika toho prokrvení, nabídka kyslíku, jak nám funguje hemoglobin a tak dále. A teď je vývoj šedé a bílé mozkové hmoty. Ta šedá hmota to jsou neurony a ty pomocné buňky, jak už jsem říkal, astrocyty, které je krmí, a bílá hmota taky, to je kvalita kabelů. Podmořské kabely v 19. století nebyly schopny přenést signál z Ameriky do Anglie, protože unikal ten proud do okolí. Totéž se může stát s našimi neurony a to zase chce určitý genetický předpoklady. Takže pokud jde o takovou tu inteligenci nadprůměrnou obecně, možná, že tady jedna cesta je. A to je taková, že v našem každém mozku bude naschromážděna informace, a paměť je důležitá, informace nebo i paměť z mnoha tisíců nebo i milionů jiných mozků, která k nám bude dopravena pomocí nějakých čipů nebo nějakých prostě technických prostředků. Ty neurony je získají a my budeme místo hledání v nějakých stránkách internetových anebo v knihách, prostě to najdeme ve své paměti. Nesmíme ale zapomenout na to, že pro psychické zdraví je důležité i zapomínání. Musíme zapomenout na to, co se nám nepovedlo, co nás v životě zklamalo, nebo to aspoň snížit na takovou míru, aby nás to netrápilo. Umíme to už u myší. Umíme vymazat traumatické zážitky u myší. To všechno jde pomocí takzvané optogenetiky, ale u člověka je k tomu ještě nějaká cesta poměrně dlouhá zapotřebí.
I géniové rádi zapomenou na to nepěkné, co je v životě potkalo.
Ano, táhle touha je na inteligenci nezávislá.
Zatímco touha po meteoru, bych řekla, je na inteligenci závislá hodně.
Jestli po nás toužíte, vzpomeňte si na náš pořad zase za týden.
Těšíme se na slyšenou.